ናፍቀጣ ላይ ሪፖርት ከሰግራ መተዊ ከምስተጣሰ አርትራዊ መንቀሳቀስ ባይቶ ያክል አሜሪካ ዘአልፈ አርብን ቀዳምን ፈላማይ ጉባኤው አካይደለው እትህዝባው መንቀሳቀስ አብ ኤርትራ ዲሞክራሲያው ለውጥን መከለጣፍ ከምሰራ በመግለጽ ግዛት ህግ ይዝክበረላን በቅዋም ትምራህን ኤርትራ ክሪ ከምዝደሊ ከመውን ግዛታው ሀደነትን ሏላዊትን ሀገርን ህዝብን ምርግጋጽ ከምሰራ አብ ዓላም ኡዘርጀውላ ባይቶ ያክል አሜሪካ አብጸብጻቡ አብ ተፈላላይ ሀገራት አፍሪካ ዝርከው ኤርትራውያን ስደተኛታትን መሐጋዘውን ለገንዘብን መሳረታት መከላከል ኮሮና ቫይረስን በመስዳት ድጋፍ ከምዝገበረ አፍሊጠላ ዶልዶል ደገብርኤል ነት ብርሃቀት ወይ ከአብ ቪዲዮ ዘተካደ አኼባ ተፈታቲል ወሊሩ ንሎሚ ተሐጽር አብይሉ ሐዳ ሪፖርት ከአርብዩ ንጽባ ሰውልስ ድማ ብስፋ ዝበለ አዳሊ ወሎ ናብ ተወልደ ከሳግረኩ
አቶ ጉባኤ ዝተፈላለያ በሀይሊ ዕማን ዝተጠርነፋ ኮሚቴታት ነናተን ጸጻፍ የቅርባ ነይረን ኣብ መወዳእቱ ድማ ትሽዓተ ኣባላት ዘለዎ ሓድሽ ፈጻሚ ኣካል ብምምራፅ ንቐጻሊ ዝበሎ ፍኖተ ካርታ ብምሕባር ናይ ክልተ መዓልታት ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣሎም ብዛዕባ እዚ ዘዘራረብክዎ ኣቶ መድሃኔ ገዛኢ ተስፋ ዮሃንስ ከምዚ ይብል
ከምቲ ንፈልጦ ኣብ 2018 ዝጀመረ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል ነቲ ምፍልላይ ይኣክል ንዓመፅ ይኣክል ህዝብና ከፍተት ምባል ኢሉ ዝተበገሰ ምንቅስቃስ ኣርኒፍካ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከምዝኸይድ ብምግባር እቲ ድምፁ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ድምፁ ክኾነ እዩ ንዑ ንምግባርካ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዓንዲ ሕጊ ኣብ ምፅፋፍ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ምእታው ብሓፂሩ ነቲ ስትራክቸር ናይቲ ምንቅስቃስ ኣብ ምድልዳል ይሓሊፉ እዚ ዓመት እዚ ከዓኒ ናብ ተግባራዊ ዕዮ እንሰጋገረሉ ዓመት ስለዝኾነ እዚኦም መጀመርያ ተመሪፆም ዝነበሩ ወከልቲ ከተማ ናይ ሓደ ዓመት ማንዴት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስራሕ ግዜ ስለዝነበሮም ንዖም ክትክኡ ነይርዎም ብኡ ናይ ምትካእ መስርሕ ከዓኒ ከምቲ ተዓዘብካዮ ኣብዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣካይድናዮ ማለት
እዩ ዓዊትናዮ ትብልዎ ነገር እንታይ ነይሩ
ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ብቁልዕ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝዕዘቦ መገዲ ካብተን ከተማታት ተወኪሎም ዝመፁ ንፈፃሚ ኣካል ከገልግሉ ምንታን ምርጫ ተገይሩ ከምቲ ድረኣኻዮ ቴክኒካዊ ፀገም ኣይጋጠመናን እቲ ምርጫ ከዓኒ ብጣዕሚ ቆልዕን ትራንስፓረንትን ስለዝነበረ እዚ ዕውት ክብሎ የኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ስጋ ሕጂ ባይቶ ኣንብራት መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ እንታይ ነይሩ ድኽመታቱ ንመፃኢ ኸ እንታይ ኢና ንገብር ንዝብል ፀብጻብ ቀሪቡ ድሕር ከዓ እቲ መርሃ ግብር ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ሮድማፕ ብኣቶ ፍቕረ ጋይም ከዓኒ ከባቢ መጨረሻ ቀሪቡ ነይሩ ሕጂ ግን ብተረዳእና ነገር እንታይ ነይሩ ተወልደ ኩሉ ሰብ ምሳና ሰማማዕ ሚትካሜይቲ ስለዘይክእል ዓበይቲ ዓዲ ምሁራት ነዚ ምንቅስቃስ ክሪቲክ ዝገብሮ ድክእሉ ሰባት እውን ኣብቲ ኣኼባ ተረኪቦም ማዓዳ ከውና ሓቲትና እቲ ዘለዎም ስክፍታታትን ደገፍን ከዓኒ ሸር ገይሮምና ሕጂ ብሓፂሩ ድኽመትካ ኣለሊኻ ንመፃኢ ከሚልካ ትስጉም እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታት
ግፍሕ ዝበለ ሰማዕትና ባይቶ ይኣክል እንታይ እዩ ምንቅስቃስ ድዩ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ፕሮግራም ዘለዎ ድዩ እንታይ ትወላድቡ
ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካ ይንቀሳቀስ እዩ ስለምንታይ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዘበገሶ ነገር እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘሎ ብዓድና ግድብ ግን ኣይኮነን ውድብ ደይገብሮ ከዓ ፖሊስታት ናይ ሃገር ከምዝኾን ኣለዎ ኢሉ ወልሓደ መደብ ኣደውፀ የለን እቲ ዕላማ ናይቲ ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ምስ ለገሰ ባይቶ ክቕፅል እዩ መቐፀሊ እዩ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ውድብ ኣደነት ዝመፅእ መንግስቲ ከም ቸክን ባላንስ ኮይኑ ከገልግል እዩ ዕላሙ ስለዚ ክልቲ እዩ ድትንክፍ ፖለቲካዊ ህዝባዊ እዩ ከዓ ውድብ ግን ኣይኮነን
ንስቶም ውድባት ከ እንታይ ይርክብ ኣለኩም እንታይ ምትእሳር ኣለኩም እንታይ ርእቶኦም ኣባካትኩም ምናልባት ላዕሊ ዕንኳ ዝምልከት ተኾነ ከመይ ትሰርሑ
ምስተን ውድባት ዘለና ርክብ ኣውንታዊ ኢና ንሪኦ ስለምንታይ ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እምነት ኩሎም ውድባ ከምቲ ንሕና ይኣክልና ሓቢርና ተበገስናዮ ንስተን እውን እቲ ፍልላያትና ሲበን እቲ ዕላመአን ኣነፂረን ብሓንሳእ ክጓዓዛ ናትና ዓብዪ ድልየት እዩ ነዚ ከዓ በታ ሓይሊ ዕማም ናይ ሪኮንስሌሽን ብኣ ብዙሕ ምንቅስቃስ ንገብር ኢና እዚ ከዓ ነተን ውድባት ክሓብራሉ ዝኽእላ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይምርድዳ ንምፅባብ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ማለት እዩ እሰን ዘለዎን ኣባና ረኣያ ከዓኒ ዋላ ከምቲ ዝበልካዮ ባዕሎም ክዛረብዎ ስለ ዘለዎም ዩ ዳ እምበር ኣውንታዊ ርክብ እዩ ዘለና ምስ ኩለን ውድባት ባይቶ ንኩሉ ክፉት እዩ ድሕሪ ባይቲ ካ ብዘየገድስ
ንምዃኑ ባይቶ ይኣክል ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ማዕረ ክንደይ ዝተኣሳሰረ እዩ ከምኡ ውን ማዕረ ክንደይ ናፃ እዩ ኤርትራዊ እምነቱ ኸ ከመይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒልና ኣለና ፅባሕ ተፀበዩና ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ መድሃኔ ገዛኢ ተስፋ ዮሃንስ ነመስግን